Ευχαριστούμε, αγαπητοί αδερφοί. Η προσευχή ήταν για τον αγαπητό αδερφό Νίκο από την Κλειφάδα. Εγώ παρανόησα λίγο, κάπως εκεί μπερδεύτηκα και ξεκίνησα εγώ την προσευχή. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδερφοί, όλους και αυτή την ημέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω πάλι. Και χαίρομαι για τα ωραία νέα. Η αδερφή μας η Μάρσα έκανε το θέλημα του Θεού, βαφτίστηκε στο νερό, πήρε την απόφαση να αφήσει τον παλαιό άνθρωπο και ο Θεός θα ενεργεί μέσα στη ζωή της, πιστεύω, και θα την κάνει ένα ωραίο εύχριστο σκεύος και εκείνη, θα ομολογεί κάποια στιγμή το όνομα του Θεού με δύναμη και με παρησία. Και βλέπετε, αδερφοί, προσθέτονται και άλλες ψυχές σιγά σιγά. Και ήθελα πάνω σε αυτό να πω ότι ο Κύριος, όσο βλέπει, αδερφοί, το ζήλο μας, το ζήλο όχι της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι κάτι απρόσωπο, το ζήλο του κάθε ενός από μας για τον αγιασμό, για το έργο του Κυρίου, τι θα κάνει, θα μορφώνει εμάς, αδερφοί, και θα μας εμπιστεύεται και ψυχές και θα πολλαπλασιάζεται και αυτό θα δίνει χαρά, είναι καταλύτης. Άρα λοιπόν και η Εκκλησία και ο καθένας από μας θα επιμελούμαστε τον αγιασμό μας, να οδεύουμε προς την τελειότητα. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν το Χριστό που ήταν το τέλειο, αλλά θέλουμε όμως, θέλουμε να του μοιάσουμε κατά πάντα. Οπότε ο καθένας συνεχίζει, αγαπητοί αδερφοί, με αγάπη Θεού τον αγώνα του, τον ατομικό του, και αυτός ο αγώνας ο ατομικός έχει αποτέλεσμα μετά και σε όλη την Εκκλησία. Θα δούμε και από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας. Χωρίς τον οποίο, αδερφοί, ο άνθρωπος πελαγοδρομεί. Αν δεν είχαμε τον Λόγο του Θεού, ο καθένας θα περπάταγε ένα δρόμο όπως τον ήθελε. Σκεφτείτε, τον έχουμε. Σκεφτείτε, είναι στην ελληνική γλώσσα και παρόλα αυτά, αδερφοί, τι να πω. Ο κόσμος γεμίζει ψευδοδασκαλίες, ψευδοδασκάλους. Σκεφτείτε να μην είχαμε και τον Λόγο, γεγραμμένο και μάλιστα στα ελληνικά. Όποιος αδερφός θέλει να ανοίξει στις Πράξεις των Αποστόλων, έτσι θα διαβάσουμε ένα ενδιαφέρον έτσι σημείο που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό. ...979 σελίδα από τις Πράξεις των Αποστόλων και κεφάλαιο ΙΖ. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία ήρθουν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθεια του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται με ταυτόν από των γραφών, εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς, τον οποίο εγώ σας κηρύττω. Και τινές εξ αυτών επίστησαν και ηνώθησαν μετά του Παύλου και του Σύλλα, και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Φθονήσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μετά αυτών κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των Χιδαίων, και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη, και εφορμήσαντες εις την οικία του Ιάσονος εζήτουν αυτούς για να φέρωση εις το Δήμο. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδερφούς επί τους πολιτάρχας βοώντες, ότι αναστατώσαντες την οικουμένη ούτε ήλθαν και εδώ, τους οποίους υπεδέχθη ο Ιάσον, και πάντες ούτε πράτωση εναντίον των προσταγμάτων του Κέσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος ο Ιησούς. Μέχρι εδώ, αγαπητοί αδερφοί. Ο Παύλος, αγαπητοί, σκεύος καθαρό και εύχριστο για τον Κύριο, συνεχίζει το ιεραποστολικό του έργο. Είναι στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι. Επισκέπτεται τη Μακεδονία. είναι περίπου το 51 με 52 μετά Χριστόν. Και βλέπετε, αναφέρει την Αμφίπολη και την Απολωνία. Είναι κοντά αυτές οι δύο πόλεις. Η Αμφίπολη είναι αυτή η γνωστή που γίνονται οι ανασκαφές, που υποτίθεται ότι ήταν ο τάφος του Αλεξάνδρου, και είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Και τι κάνει, αδερφοί? Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, κατευθύνεται στο έργο του μεν οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έχει και τη σύνεση, έχει και τη σοφία. Και τι κάνει λοιπόν ο Παύλος? Επισκέπτεται τη συναγωγή των Ιουδαίων. Θα βρει εκεί μαζεμένους ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν με τον τρόπο τους τον Ιουδαϊκό, τον ένα και μοναδικό Θεό. Θα λέγαμε είναι ένας καλός πυρήνας, είναι ένα καλό φυτώριο εκεί για να μιλήσει. Δεν βγαίνει στην πόλη σε αυτή την περίπτωση να πάει να μιλήσει όπως μίλησε στην Αθήνα, στην Πνίκα, στο Δήμο. Πάει στη συναγωγή. Και τι γινόταν, αδερφοί? Επειδή στις περιοχές αυτές υπήρχαν Ιουδαίοι, οι οποίοι όμως είχαν κάνει σχέσεις και επαφές και με Έλληνες. Ιουδαίοι που είχαν παντρευτεί Ελληνίδες. Έλληνες που είχαν παντρευτεί Ιουδαίες. Είχαν να γίνει αναμίξεις. Και πολλοί Ιουδαίοι από εκεί μίλαγαν άριστα τα ελληνικά αφού ήταν στην Ελλάδα. Και έτσι όταν μίλαγε στη συναγωγή, το μήνυμα αυτό πέρναγε και στα σπίτια τους. Στους συνεργάτες, στους φίλους, του καθενός, ξέρεις. Πήγα στη συναγωγή και ήρθε εκεί κάποιος Παύλος και από ό,τι τα ξέραμε μας τα είπε λίγο διαφορετικά. Βλέπετε με τι σοφία ο Θεός κινεί τον Παύλο, πώς να κινηθεί σε κάθε πόλη διαφορετικά. Στην Αθήνα πήγε και μίλησε, στην Πνίκα, ενώπιον όλων των Αθηναίων. Δεν πήγε στη συναγωγή, δεν μας λέει για την Αθήνα στη συναγωγή. Πήγε, μίλησε στο Δήμο. Εδώ μίλησε στη συναγωγή. Στους Φιλίππους πήγε στο ποτάμι που μαζευόντουσαν. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι που κινεί, αλλά και η σοφία του ανθρώπου που κάθε φορά επιλέγει αυτόν τον τρόπο που θα φέρει αποτελέσματα. Και βλέπετε ότι ένας άνθρωπος, αδερφοί, για να πάει να ευαγγελίσει και να κάνει, θα λέγαμε να το πω έτσι, σωστά τη δουλειά, πρέπει να ξέρει και το λόγο. Πρέπει να έχει διδασκαλία. Πρέπει να έχει λόγο εν δυνάμει. Και αυτός ο λόγος τι να κάνει? Να μπορεί, αδερφοί, να πείσει. Να πείσει τα πρόβατα, διότι αυτά ακούνε τη φωνή της αληθείας, αδερφοί, και σκυρτούνε. Το πρόβατο δεν μένει απαθές. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω, μην κοιτάμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μην κοιτάμε αν κάποιος πει, α, εγώ δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τι είναι αυτά. Η καρδιά μέσα τι έχει γίνει? Διότι μπορεί απ' έξω άλλος να λέει, εγώ δεν τα ακολουθώ αυτά, τι είναι αυτά τώρα εδώ στον 20ο αιώνα. Μέσα του όμως, αδερφοί, αν είναι πρόβατο, η καρδιά του κάτι χτυπάει. Κατάλαβε κάτι, άκουσα εδώ που είναι πολύ σημαντικό μες στη ζωή μου. Και όταν λοιπόν η καρδιά σκυρτήσει, ακόμα και κάτω από το πέπλο της αδιαφορίας και της δίθεν αμφισβήτησης κάποιος, στείνει αυτή που λέμε. Να δω τι λέει αυτός. Και τι κάνει? Βλέπετε εδώ, μου κάνει εντύπωση ο Παύλος που λέει εξηγών και αποδεικνύων. Τέρμα ήτανε, δεν μπορούσε ο άλλος να του αντισταθεί. Και τι είχε ο Παύλος, αδερφοί, εκείνη την ώρα? Και αυτό μου κάνει εντύπωση για τα πρόβατα. Δεν είχε γεγραμμένο λόγο. Δεν υπήρχε, αδερφοί, Καινή Διαθήκη να ανοίξει να τους πει το εδάφιο τάδε. Από τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης τους διάβαζε. Γιατί λέει τα σγραφάς από των γραφών. Άρα ήταν γεγραμμένο. Δεν τους κήρυτε την Καινή Διαθήκη που αυτός είχε λάβει εξ ύψους. Ακόμα δεν ήταν γραμμένη. Έπρεπε να τους μιλήσει από τις γραφές. Αυτά που ξέρανε. Και τι έκανε λοιπόν ο Παύλος σαν γνώστης, αδερφοί? Αυτό που λέμε η διδασκαλία, και πρέπει να ξέρω. Πήγαινε στις προφητείες, πήγαινε στον Δανιήλ, πήγαινε στον Ισαΐα και τους εξηγούσε ότι αυτά που προφητεύουνε Αυτός ήταν ο Μεσσίας που ήρθε, ο Ιησούς Χριστός. Διότι το πρόβλημα των Ιουδών αυτό ήτανε, ότι περιμέναν ένα Μεσσία όπως τον είχαν φανταστεί στο μυαλό τους, ο οποίος θα τους βοηθούσε να κατακεραυνώσουν τους Ρωμαίους, ο οποίος θα αναδείκνυε το εβραϊκό έθνος, κυρίαρχο έθνος σε όλο τον κόσμο, και αυτοί θα ήταν, θα λέγαμε, οι μεγιστάνες της γης. Και ακόμα περιμένουν ένα τέτοιο Μεσσία, ο οποίος θα τους κάνει να κυριαρχήσουν απέναντι στους Άραβες που έχουν γύρω γύρω. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, είχε διαφορετική ισχύ να τους δώσει. Δεν ήταν αυτό που περιμένανε. Και αυτό τους το αποδείκνει ο Παύλος μέσα από τις γραφές. Και θα λέγαμε αποδεικνύουν τι σημαίνει. Τα πρόβατα αποστομονόντουσαν αν είχαν αντίλογο ή αντίσταση. Και βλέπετε, αδερφοί, ποινές εξ αυτών, προσέξτε τώρα τη διαφορά, κάποιοι από τους Ιουδαίους, διότι οι Ιουδαίοι ήτανε σκληροί άνθρωποι πάνω σε αυτά τα θέματα, στα θρησκευτικά θέματα, στα δογματικά τους, κάποιοι λοιπόν από αυτούς, τα προβατάκια, πίστηκαν κατευθείαν και ενώθηκαν μετά του Παύλου και μετά του Σίλα κατευθείαν. Πράγματι έτσι είναι. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος, προσέξτε τώρα, από τους Έλληνες πλήθος πιστέψανε. Από τους άλλους, τους θεοσεβούμενους υποτίθεται και αυτούς, οι Ιουδαίους, αυτούς που ήταν δογματικοί, ολίγοι. Πόσο πιο δύσκολο είναι να πιστεί ένας άνθρωπος με ανοιχτή, θα λέγαμε, διάνοια, όχι στο κομμάτι της διδασκαλίας, διότι η διδασκαλία είναι συγκεκριμένη, εκεί δεν είναι να έχεις ανοιχτή διάνοια και να ακούς ό,τι να είναι, αλλά ανοιχτό πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα. Δεν είχαν, ας πούμε, παροπίδες, και παρότι είχαν μια θρησκεία και αυτή χιλιάδων χρόνων δωδεκαθαϊστική, και ήταν θεοσεβείς άνθρωποι και πλήθος εξ αυτών. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί, και εκ των πρώτων γυναικών ούκ ολίγε. Τι είναι οι πρώτες γυναίκες? Γυναίκες, αδερφοί, αρχόντισες, με χρήματα, με δόξα, που οι άντρες τους είχαν θέσεις εκεί στην κοινωνία. Και είναι πολύ μακάριος, αδερφοί, ο άνθρωπος, γιατί αν δεν έχω να χάσω και για το Χριστό πολλά, πάλι μακάριος είμαι αν τον ακολουθήσω. Και σκεφτείτε όμως να έχω να χάσω πολλά, να έχω χρήματα, να έχω επιστήμες, να έχω θέσεις, να έχω... και να πω εγώ τα δίνω όλα για τον Χριστό. Μια τέτοια περίπτωση δεν ήταν και ο Παύλος που το κήρυξε αυτό? Και αυτό στην ίδια κατηγορία ήταν, αδερφοί. Γι' αυτό και έγινε ένα εκλεκτό σκεύος για τον Κύριο. Και το αποφάσισε αυτοβούλος. Του φανερώθηκε ο Κύριος, αλλά την απόφαση, αδερφοί, την παίρνει ο άνθρωπος. Την παίρνει ο ίδιος ο Παύλος να πει ναι. Εγώ τα πάντα τα θεωρώ άχρηστα για το εύσοχο της δόξας του Ιησού Χριστού. Όμως, αδερφοί, όπως εργάζεται ο Χριστός με τους δικούς του, εργάζεται και ο εχθρός με τους δικούς του. Και έτσι λοιπόν μέσα σε αυτούς υπήρχαν κακούς, έλαβε, λέει, κακούς και χυδαίους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνανε? Προσπαθούνε, αδερφοί, να ματαιώσουν το έργο με πολλούς τρόπους. Δήθεν χτυπάει τη θρησκεία μας, δήθεν θα φέρει διχασμό στους Ιουδαίους. Ο Χριστός, αδερφοί, και το Ευαγγέλιο φέρνει την ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας. Δεν φέρνει απαραίτητα την ειρήνη όπως την εννοούμε οι άνθρωποι, διότι λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν δίδω ειρήνη καθώς ο κόσμος δίδει. Μπορεί να φέρει χωρισμό, μπορεί να μας φέρει προαποφάσεων, μπορεί να μας φέρει σε μεγάλο ζόρισμα, θα έλεγα. Αλλά το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι που μετράει. Το αποτέλεσμα είναι το ωραίο. Τι με περιμένει λαβαίνοντας αυτή την απόφαση? Και έτσι θα λέγαμε, ο εχθρός ορίεται και ψάχνουν να βρουν τον Παύλο και τον Σίλα για να τους πιάσουν και να τους φέρουν ή σε καταδίκη ή στις αρχές, ή και να χειροδικήσουν μόνοι τους θα λέγαμε χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα. Και εκεί λοιπόν δεν τους βρήκαν. Δεν μας λέει, είχαν φύγει, προλάβαν, ειδοποιηθήκαν, φύγανε, δεν ήταν εκεί. Ήταν ο Ιάσονας. Τον πιάσαν λοιπόν, τον τζουβαλιάσανε που λέμε να τα πούμε έτσι, και τον πήγανε αυτόν αντί για του Παύλου. Πες μας που είναι ο Παύλος, πες μας που είναι ο Σίλας. Και εδώ βλέπετε αδερφοί, αυτή η διακονία, η καταπληκτική του Παύλου, μαζί με τους συνεργάτες του, τι φήμη είχε πάρει. Αναστατώσανε, λέει, την οικουμένη όλοι. Μα ο Παύλος δεν είχε πάει εκεί τώρα. Ο Παύλος το πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι, αδερφοί, το έκαναν στην Ασία, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, σε εκείνα τα μέρη. Ήταν το πρώτο, τώρα ήταν το δεύτερο. Η φήμη του αδερφή, η φήμη είχε φτάσει μέχρι εκεί. Σε όλους τους Ιουδαίους υπήρχε αυτός ένας Παύλος που ήταν και δικός μας και παιδί μέσα από τη θρησκεία, κηρύττει για τον Χριστό. Και ο διάβολος αδερφοί, ο εχθρός, έχει μια περίεργη μεθοδία. Τι να κάνει? Να λέει την αλήθεια, αλλά όχι όλοι. Αυτό είναι το κόλπο πάντα. Του διάβολου, θα σου πει, ξέρεις τι ωραία είναι εκεί. Πήγαινε εκεί. Κάνε αυτό. Δεν θα σου το πει όλο τα αποτελέσματα. Πού θα σε βγάλει αυτό? Εύα, φάει από αυτό, είναι ωραίο. Θεός θα γίνεις και εσύ, μην ακούς. Τίποτα δεν θα πάθεις. Εδώ τι είπαν αυτοί, ένα ωραίο ψέμα, ακούστε τώρα, πήγανε τον Ιάσονα και λέει ότι είναι βασιλεύς άλλος ο Ιησούς. Αυτό κηρύττει ο Παύλος. Δηλαδή, ναι, είναι, δεν είναι? Δεν είναι βασιλεύς ο Ιησούς? Είναι. Αλλά τι βασιλεύς είναι? Ήρθε ο Ιησούς για να πάρει τη θέση κανενός? Να σου πάρει τη θέση του διευθυντή, να σου πάρει τη θέση του αυτοκράτορα, να πάρει τη θέση του βασιλιά? Ξεχάσανε να πούνε ότι, αγαπητές αρχές, αυτός κηρύττει αυτό που εμάς μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά δεν είναι του κόσμου τούτου η βασιλεία του. Είδατε το ψέμα τι ωραία που το σερβίρει ο διάβολος? Τι έντεχνο. Οπότε τι κάνω, θα δημιουργήσω αναταραχή? Ποιος βασιλιά, τι κάνουμε εδώ, επανάσταση, στάση, τι θα γίνει, ανταρσία, να καταληθεί το πολίτευμα, να καταληθεί η αυτοκρατορία? Έτσι ενεργεί, αδερφοί. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, η αλήθεια, αν τη θέλω καθαρή και όπως είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξηγείται από τους ανθρώπους που ο Θεός δίνει διακονία και με ορθή διδασκαλία. Η ορθή διδασκαλία, αδερφοί, είναι το εχέγγυο για να περπατήσουμε σωστά στην οδό αυτή που θέλει ο Χριστός να περπατήσουμε. Τι να το κάνω να έχω το αυτοκίνητο, άμα δεν ξέρω να οδηγήσω? Το αμάξι το έχω, βενζίνη έχω, δρόμοι υπάρχουνε. Άμα δεν ξέρω δίπλωμα, αδερφή, το πολύ πολύ θα πάω να τσακιστώ κάπου. Πρέπει να έχω μάθει πώς θα οδηγώ, πώς θα είμαι στο δρόμο, πότε θα αλλάξω ταχύτητα, πώς θα ενεργήσω. Και τελειώνοντας, αδερφοί, ήθελα να επισημάνω κάτι. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ένα όνομα εδώ που αναφέρεται σε αυτό το μικρό κομμάτι. Ο Ιάσονας. Ποιος ήταν αυτός ο Ιάσονας? Ήτανε πνευματικός? Δεν μας λέει τίποτα. Τι ήταν, αδερφοί? Έβαλε το σπίτι του. Μάλιστα λένε ότι ήταν συγγενής του Παύλου, διότι άμα κοιτάξετε στις προς Ρωμαίους επιστολή στο τελείωμα, τον αναφέρει τον Ιάσονα πάλι ότι ήταν τη συγγενείας του, μαζί με 2-3 ακόμα που έχουν ελληνικό όνομα, εκεί που αποχαιρετάει και στέλνει χαιρετισμούς στην προς Ρωμαίους. Υπάρχει πάλι το όνομα του Ιάσονα και οι ερευνητές λένε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Τι έκανε, αδερφοί, ο Ιάσονας? Έβαλε το σπίτι του. Και να πω και κάτι, άμα διαβάσουμε παρακάτω, ο Παύλος και ο Σίλας φύγανε. πήγανε στη Βέρεια. Ο Ιάσονας έμεινε, αδελφοί, εκεί. Δέχτηκε το μόμο, την επίθεση, την περιθωριοποίηση, θα λέγαμε, από αυτούς που ήταν εκεί. Αυτός ο Ιάσονας τον κάλεσε εδώ και τον είχε στο σπίτι του. Και όλο ο οίκος του. Τι έκανε ο Ιάσονας, αδελφοί? Δεν κήρυξε. Μπορεί να μην προφήτευσε. Μπορεί να μην ευαγγέλισε ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Τι έκανε? Το χάρισμά του το εργάστηκε, αδελφοί. Και ο ίδιος, και το έβαλε πολλαπλασιαστικά στους τραπεζίτες. Άνοιξε το σπίτι του. Χάρισμα φιλοξενίας. Χάρισμα βοηθείας. Και λειτουργεί το χάρισμα πολλαπλασιαστικά. Θα πάρει το μισθό του, αδερφή, και ο Ιάσονας. Και ας μην τον ξανακούμε πουθενά μες στη γραφή. Άνοιξε όμως το σπίτι του. Και έτσι είναι, αδερφή, τα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία. Ό,τι χάρισμα και να έχει ο καθένας, πρέπει να ενεργοποιείται, αδερφή. Πρέπει να λειτουργούμε τα χαρίσματα. Μη θαύουμε το χάρισμα που μας χάρισε ο Θεός. Τι θέλουμε να είμαστε? Σαν και αυτό το δούλο, τον πονηρό που πήγε και το θάψε. Και ακούει τον έλεγχο του Κυρίου. Όχι, αδερφοί. Το χάρισμά μας, τι έχω? Έχω φιλοξενία, έχω βοήθεια. Μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να προφητεύσω. Μπορώ να γλωσσολαλήσω. Μπορώ να διερμηνεύσω. Ό,τι είναι, ένα παρηγορητικό λόγο, κάτι. Υπάρχει ρόλος μες στην εκκλησία. Μην τα αφήνουμε ανενεργά. Δεν αρέσει στον Κύριο. Τα έχει δώσει τα όπλα. Είναι όπλα πνευματικά, αδερφοί. Για την ανάταση της εκκλησίας, για την ανάταση των ψυχών. Το ίδιο κάνει ο Ιάσονας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Όλοι να ενεργοποιηθούν τα χαρίσματα ζωηρά, με δύναμη. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι? Δεν ευλογείται, αδερφοί, αυτός μόνο που ευχαίεται μέσω του Πνεύματος του Αγίου το χάρισμα. Και όλη η εκκλησία και οι άλλοι. Παίρνει ένα μήνυμα ένας αδερφός που είναι για εκείνον. Τι μοναδικό πράγμα. Να πάρω ένα μήνυμα από τον ουρανό για μένα, τον Νίκο, τον Αποστόλη, τον Γιάννη, τον Τάκη, τη Σοφία. Καταπληκτικό πράγμα. Ο Θεός, αδερφοί, να μας ευλογεί όλους, να δώσει στον καθέναν κατά τις ανάγκες του και να αναλάβει και το υπόλοιπο.